Inilah headline news dari VOA Washington bersama saya Vina Muptadi. Pengkritik pemerintah Rusia Alexei Navalny ditangkap setibanya di Moskow dari Jerman minggu malam. Itu adalah pertama kalinya Navalny kembali ke tanah kelahirannya sejak politisi oposisi Rusia itu diracun Agustus lalu dan dirawat di luar negeri. Ketika memasuki pemeriksaan paspor di Bandara Sheremetyevo, Moskow, Navalny langsung ditangkap oleh polisi bermasker hitam. Pengacaranya yang ikut bersama Navalny dalam perjalanan dilarang mendampinginya. Navalny sempat mencium istrinya, Yulia Navalnaya, sebelum dibawa polisi. Keberadaannya belum segera diketahui, memicu kemunculan tagar Where's Navalny atau Di mana Navalny yang trending di Twitter Rusia. Kembalinya Navalny ke Rusia itu terjadi 5 bulan setelah dia diracun dengan agen saraf era Soviet ketika sedang melakukan perjalanan di Siberia Agustus lalu. Hujan lebat minggu menghambat upaya pencarian korban yang mungkin tertimbun hidup-hidup di antara reruntuhan akibat gempa bumi hebat di Sulawesi yang menewaskan sedikitnya 81 orang dan menyebabkan ribuan mengungsi. Alat-alat berat seperti mesin pengeruk dan krain dikerahkan di kota Mamuju, di mana banyak bangunan hancur berkeping-keping, termasuk sebuah rumah sakit dan kantor gubernur. Belum jelas berapa banyak orang dalam keadaan hidup maupun meninggal yang mungkin masih tertimbun di dalam reruntuhan pasca gempa bumi berkekuatan 6,2 skala Richter yang mengguncang Jumat. Tim-tim penyelamat menyisir puing-puing, mengangkat mayat-mayat, dan memasukkannya ke dalam kantong-kantong jenazah. Sementara polisi pada minggu mengerahkan unit anjing pengendus K9 untuk membantu pencarian di sebuah rumah sakit yang hancur. Sekelompok kecil demonstran berhaluan kanan, sebagian membawa senjata, berkumpul di luar gedung-gedung Capitol yang dijaga ketat di berbagai ibu kota negara bagian seluruh Amerika Serikat pada minggu, salah satunya di Michigan.
We were coming out here for unity, trying to get Antifa, Proud Boys, BLM, the militias all together just to have a conversation.
Sementara polisi dan tentara Garda Nasional berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya kerusuhan seperti yang terjadi baru-baru ini di gedung Capitol Amerika Serikat Washington DC. Tidak ada laporan mengenai terjadinya bentrokan. Keamanan ditingkatkan beberapa hari belakangan setelah FBI memperingatkan akan kemungkinan terjadinya protes bersenjata di Washington dan di 50 gedung Capitol negara bagian menjelang pelantikan presiden terpilih Joe Biden pada Rabu. Sebagian gedung Capitol negara bagian dikelilingi pagar pengaman dan dijaga ketat oleh polisi. Sebuah kelompok militan Islamis telah mengklaim tanggung jawab atas sebuah serangan terhadap pasukan Turki di provinsi Idlib, Suriah. Skuadron Ansar Abu Bakar Al-Siddiq mengatakan kelompoknya berada di balik serangan Sabtu yang menarget sebuah pos militer Turki di Idlib. Kelompok ekstremis itu mengatakan pada minggu, satuan penembak jitu Skuadron Abu Bakar Al-Siddiq menarget salah satu pangkalan utama militer NATO Turki yang ditempatkan dekat kota Batbo sebelah utara Idlib, katanya dalam pernyataan yang dimuat di media sosial. 3 tentara Turki terluka dalam serangan itu, menurut media berita setempat. Pemerintah Turki belum berkomentar. Idlib adalah kubu kuat terakhir yang dikuasai oleh pasukan yang menentang pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Hayat Tahrir al-Syam atau HTS adalah kelompok Islamis paling kuat di Idlib. HTS yang sebelumnya dikenal sebagai kelompok Front al-Nusra dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat. Warga di jalur Gaza pada minggu menyambut gembira kabar akan dilangsungkannya pemilu parlemen dan presiden pada akhir 2021. Ini merupakan pemilu pertama sejak 2006 ketika kelompok militan Islam Hamas menang telak. Warga Gaza Jamal Fanuna mengatakan ia menyambut pengumuman itu dan menambahkan harapan berakhirnya perpecahan antara tepi barat dan jalur Gaza. Pemilu ini dinilai sebagai hal penting untuk memajukan pembentukan negara Palestina dan menyelesaikan keretakan antara partai Fatah dan kelompok militan Islam Hamas. Pemilu itu diumumkan oleh Presiden Palestina Mahmud Abbas, tapi masih ada hambatan untuk melaksanakannya. Pemilu parlemen dijadwalkan berlangsung pada 22 Mei, disusul pemilu presiden pada 31 Juli. Saya Vina Mutadi, sampai jumpa.